یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شی قوامینا کلکو مضبوط دریدن کی بالقسط پہ انصاف سرا فعدل لو انصاف با نکلکو مضبوط دری گئی شہداء للہ او گواہان شہید پارد رزاد اللہ شہداء اغا چاہتوئی چھئی حق خبر کئی دا حق خبر بیان گئی دا چاپ منز کی حق خبر دا یا دا اللہ دا دین دا قرآن و سنت حق خبر دا شہداء للہ شہی گواہان یعنی حق بیان ان کی دا پارد رزاد اللہ ولولا انفسکم اگر کوی دا گواہی استاسو پزانونو حق خبر دا و حق گواہی دا نقصان استا ترسی او دی رسی خوی خبر بدا اللہ دا پارا حق کے ولولا انفسکم اگر کوی دا گواہی استاسو پنفسونو لکڑیر صحابہ و صحابیات چا غی فزان گواہی کڑے ہو او دورا نقصان دا غی ذات تو ظاہرن چا غی سنسار شوی خو حق خبر اکڑی گواہی کڑے او الوالدینی یاوی دا گواہی پا والدینو پا مور و پلار ایستا مور و پلار دے دا غی سور الوی حق دے خو خبر اب حق اکے اگر که مور پلار لپی تاوان رسیگی یو پل دشمن دی او بل پل دی والدین دی نو ٹک دی چداغی دیر لوی حق دی خو خبر بدا اللہ دا پارکے اول والدینی اگر که ویدا گواہی پا مور پلار مانی والاقربین او پا خپل خپلوانو باننی این یکن غنیاں کچریوی مالدارا او فقیرن یا فقیر اے دا چا بانی چی گواہی کے او دا چا تا حق خبر کے نو کاغا مالدارا دے دا مالدارا ای پروائے مکوا او فقیرنو کو فقیر و محتاج و غریب دے نو دا فقیرائی او دا محتاجی لحاظ مکوا فاللہ اولا بہما اللہ ډیر مہربان دے پدی دواړو نو چکل اللہ ډیر مہربان دے دا ډیر مہربانی باوجود ویلی چې گواہی پیو کا نو ایتھے د مالدارای لحاظ مکوا د فقیر د فقیرای لحاظ مکوا فلا تتبعوا الهوا مروانی گئی د خواہشات پسې د خواہشات پسې روانې دل وسین تا دیلو راج تاسو انصاف نہ کوئی یعنی سم خبر نہ کے دا عدل خبر نہ کے نو بس دا خواہش تابیداری دا فلا تتبع الهوا مروانی گئی دا خواہشات پس انت عدلو راج تاسو انصاف نہ کوئی و انتلو کچر جب موالولا اے گواہی دیو کا خدا سے گول مول خبر دیو کا حق بیان دیو کو پورا وضاحت دیو نو کو دیتا ویلی اللسان کلا سڑے خبرو کی حکما حقہو دا خبر حق ادا نکی و انتلو کچر جب موارولا گواہی دیو کا خدا سے خبر دی گڑا وڑا کا او تعردو یا مخمو گرزولو دا سر گواہی مونکا و حق خبر مونکا نو ویادو ساتھئی دا خفانی جو اندے تیر وشی فین اللہ بشک اللہ کان دے بما فہغس تعملون چتا سو عمل کوئی خبیرا خبردار اللہ چس کوئی پاغ خبردار دے او بیا سبا پختن بدر نکی او دا دیر لوی جامی آیات مبارک کرے کسو کو لسو چکی نو حق خبر بکی دو کسانو پمن کی کس جر گئی نو اگر کہ او خپل والدین دی او خپل ځان دی او خپل خپلوان دی کچھ ایمان پکی وی نو اللہ زکو یا ایوہ الذین آمنو او کو نو کی ورتا امر رے چه دا سی شئی او دا سی او کئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو چې پجبد داوی ایمان پجب باندې ایمان داوی کوي آمینو بالله ورسوله ایمان روړی پزړ کې په الله او رسول الله نایا وای د منافقان مبارک دی آمنو یعنی باللسان اے هغه کسانو آمنو چې پجب مو ایمان روړې تش پجب وې چې مؤمن مسلمان آمینو ایمان روړی پزړ کې بالله ورسوله الله ورسول الله والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې ایمان روړی نزل علی رسوله چرالی گلی دی اللہ علی رسولی ہی پخل رسول بانے او قرآن بانی ایمان روڑو الخواسی منطول دعوے کو و ایمان روڑو مقصد سدے چدا سی حکم نو من لیشی لگن ایمخ کی آیات کی چی تیر شد والکتاب اللذی او ایمان روڑی پا کتابونو حغا انزل من قبلو چی آغا اللہ را نازل کرو من قبلو دی قرآن پاک نمخ کی د قران پاک نامه کې چې څومره کتابونه الله را لېګلو پاغي ایمان وروړي و من یکفر بالله هرغه چا چې انکار او کفر کود الله نه الله وحدانیت نه تسلیمای و ملائکته او انکار او کود الله د ملائکو نه چې ملائک منینا دا غینه انکار کوي و کتبه او انکار او کود کتابونه د الله نه ورسله او د پیغمبرانو د الله نه والیوم الاخر او د رز رستنینا فقد ضل نو بشک گمراه شوه دیغا ضلالم بعیدا په گمراهی لره سره د حقنا ان الذين بشک ها کسان امنو چی مان رونه ده ثم کفروا ثم كفروا او به کفر اختیار کړي ثم امنوا به ایمان روړو ثم كفروا او به کفر اختیار کړو ثم ازدادوا كفرا او بیا زیات کړي دی غوی نورم کفر لم يكن الله ند الله ليغفر لهم چې بخنو کی دوی تا په حالت کفر د دوی کې چه دے پا حالت دو کفر کرے نو رب العالمین دل بخن نکئی یادار چه دے پا دے کفر مرشو نو ندے اللہ چه بخنو کی دویتا وَلَا لِيَهْلِيَهُمْ سَبِيلًا او ندے اللہ چه اخی دویتا توفیق ور کی دویتا سبیلا دا غلار حقی ترسو چه دے پا دے کفر کیوی بشر المنافقین زیر ورکا اے حبیب منافقانو تا بے ان لہم پدی سبب چی بیشکد دوید پارا غابن علیما عذاب دے درناک اسوال دارا تو چی علاکم منافقان بیا دی وی اللذین دا ہاں کسان دی دا منافقان یتخیزون الكافرین چی نیولی نیسی دی کافر اولیاء دوستان من دون المومنین الاو دا مومنانونا دا مومن پا مقابل کی دوستی دی یهودو نسوارا و کافر سردا وی حبیب و لغس نزیر ورکا بین لهم عذابا علیم او دا آیات دا اغا حکمرانان و خلق سر لگی چی دا مومنان و مقابل کی دی یهودو نسوارا و مرگرتیا کئی چی اغی نسی کافر اولیاء دوستان من دون المومنین الاو دا مومنانونا اگر اولیاء دا ولی جمعنا دوستی ستوائی وی دزرم اعلان دزرم اعلان گو رداوی لکه یو پلا دا مومنان و شکل و صورت تے و دیو سڑی صورت داغ دزرم اعلان چا طرف لده نگو ردم پیو مرتبہ کی کافر د مومن مقابلہ کی دوس نیولے ولایت وی دزڑ میلان تا لکہ دا مومنان و دوادکم طریقہ دا لیکن یو سڑے ودون د کافر و دا بیدینو پا طریقے کئی دی تا دزڑ میلان ہوئی دا مسلمانان دا جاموس طریقہ دا د مسلمانانو د شکل سے طریقہ دا د مسلمانانو د پردی سے طریقہ دا ہا خبر پر خودل او د کافر سیرت او صورت اختیارول دی توئی ولایت د زړه میلان دا ہا کسان دی یتخذون الکافرین چنی ولی دی دی کافر اولیاء دوستان من دون المومنین علاوہ مومنانونا. اس قرآن پاک عجیب کتاب دے اور تر قیامت پورے چونکہ دا کتاب قائم و دائم دے ویر دا مومنی اولی پریخے و کافر اولی پا دوستینی ولی ایبتغون عندهم العزتا آیا لٹوی دی دی کافر سر عزتا چیر دیز پا دوستیو نیسم نشون کی دید قوت او طاقت دیر دی نزب دنیا و خیرت کی عزت منشم. اللہ وی فین العزت للہ جمیعا بے شک عزت خاص اللہ لرد ٹول نو چی دید کافر نی عزت غواڑی نو دا اللہ نو لی عزت نغواڑی او دا اللہ دا طرف نی عزت بپس ملاوی گی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پسی تابداری. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت خاص اللہ لرد ٹھول. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ او بے شک را لے گلے دے اللہ پتا سبان دا حکم فِي الْكِتَابِ پا قرآن پاک کی قرآن کی دا حکم اللہ را لے گلے ان اذا سمعتم دا چکل واو ریتاسو اے مسلمانانو مومنانو آیات اللہ آیاتنا اللہ یکفر بها چینکار کی دے شید دی آیاتنا. یو زیدہ سے دے یو مجلس و ماحول دا سے دے چلتا دا اللہ دا آیاتنا کفر کی دے شی ویستہزئ بها او ٹوکی او خنداگانی کی دے شید دی آیاتنا پوری. فلا تقعدوا معهم نمکی نید دوی سرا دا اللہ فیصلہ حتی تردی یخودو چی ورن نوزی دی فی حدیث غیری ہی پا خبر نورو کی چی سو پوری دید قرآن او دا اللہ دا آیاتو نو دا دن پوری ٹوکی کئی نوی ورسر بکی نینا اک نور خبری شورو کی نو بیا ورسر کی نید دعوت او دا حق درا بللو پنیت او کاغی دا دن پوری ٹوکی کئی او تاس ورسر کی ناستی انکم اذم مثلهم بیشک تاسو بم پا دغا وقت کی ددوی غنتی ای. علماء لکلی وی دا جامع آیات تے کسوک شرک کئی کو کفر کئی یا کبل دا گناہ کار کئی نو مومن مسلمان تا حکم دارے کچرستا دا غد بندول وس نشتنو کینی بور سرنا او کتا بندول امنشی ور سرکی ناستینو انکم اذم مثلهم تاسو بم پدغ وقت کی ددوی غنتی ای. نگور شرک دے بدات دے دا ڈول سرنا ماحول لے دا سود او یاد نور گناہن ماحول لے یا گور باز بدات لی سلوی اختی دا کال لے درے مدا عرس دے میلاد دے او تپاغی کی نیغ ناست نو دا اللہ کتاب فیصل دا دا چی انکم مدم مثلهم تاسم پدغ وقت کی ددوی غنتی ای. او دیکھی یہ آیات مبارکہ کی او اشکال لے نو جواب لے گو رہے کافر دا دن پوری خندہ کئی نو آخو کافر رہے او مسلمان ورسر ناس دے نو دیم دا غنتی دے نو ای دیرے کی مماثلت پا کفر کی ننے بلکی پا گناہ کے آغا دا دن پوری خندہ کئی نو آخو کافر رہے او چی تو ورسر کی ناس دے نو تو مجرم او فاسق شو. کم دے کی چیر اللہ دا دن پوری خندہ کی گی دا نبی علیہ السلام دا سنت و مخالفت کی گی نو ال تکزی نو یا خو بدیدہ وسوی چی منی کی او کچر منی کولے نشوی نو کینی بنا او کین آستی نو دا اللہ فی صلی اللہ علیہ انکم اذن مثلهم تاسو بم پدغ وقت کی ددوی غنتی ای. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تو اس کسان را وستے شو او آغای شراب سکر نو دیو بارکی معلوم شو جید در اوجاو خود شراب خور و سرناس نو حکم اوکوی دیم لکد دی نور و پشان پا درو وحی نو چاہتے تا پوسو بچ امیر المومنین دی خروجاو نو دا آیات اولوس کی اللہ وی انکم اذن مثلهم تاسوبم پدغ وقت کی دوی غنتی ای نو پا میلادنو ورسنو بدعاتو کی چناسوی دام داغی غنتی رے ان اللہ جامع المنافقین بیشک اللہ جمک ان کے دے منافقان لرا والکافرین او کافر لرا فی جہنم پا جہنم کی جمیعا طول لرا اللہ منافقان او کافر طول جمک ای کافر خواہو چمک کی ذکر شو او منافقان در اللہ اخل چی اغید مومنان مقابلہ کی کافر پا دوستہ ہی نیسی او صرف آرہی نیسی وہی چی ار عزت منشم اللہ وی عزت خاون و مالک اللہ رے وصل اللہ تعالی اللہین داہا کسان دیدغ منافقان یتربسون بکم چدی انتظار کوی اے مومنان بکم ستاسو بارکیم تاسو کل چی جہاد تلار شئی قتال فی سبیل اللہ تلار شئی نو منافقان پہ انتظار وی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ کِچَرِوی تاسو دفارا فَتْحٌ سَفَتْحَا مِنَ اللَّهِ دَتَرَفَدَ اللَّهْنَا فَتْحَ حَاسِلِ شی او مومنان مجاہدین غلبو کی قالو نو دا منافقان وائی اَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ آیا مُنگ تاسو سرنو یعنی مُنگ ہم ستاسو مرگریو آمو خم ستاسو شاہ مضبوطا کرے نوز با مُنگ لَمْ پَدِ غَنِيمَتُنُو کی سبرہ خیرات ہوئے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ آو کچریوی دا پارا دا کافرانو سیساو برخا ذکر جہاد کی دا دو خبری او دا گورا خطاب دا صحابہ اکرام و مومنان سر دے کافر ظاہراً غالب شل مسلمانان شہیدان کر کچریوی دا پارا دا کافر نسویب سیسا و برخا قالو ندا منافقان دی کافر لوائی علم نستحویز علیکم آیا منگا غالب کی دی نشو پتاسو کمونگ دا مومنان و مرگرتیا کڑے وے نو مونگ خو پتاسو غالب کی دیشو خو گورا مونگ مرگرتیا پری خوان اوز با مونگ لے سبر خیرا کوئی علم نستحویز علیکم آیا مونگ غالب کی دیشو پتاسو مونگ خو دربان غالب کی دیشو کچری مونگ دے مومنانو مدد کرے وے ونمناکم من المومنین آو مونگ بچکڑی ایتاسو دے مومنانو نام نا قومون دای سره مرګری نشو نو زکه ګور تاسو غالب شوي نو زب مون لتاسو صبر خرا کوي فالله يحكم بينكم الله وفيصلو کی پمن تاسو کی يوم القيامه پرز د قیامت دغه منافق سزان ته یو طرف ته مسلمان وي او بل طرف له راغدا طریقه را چې دې ګوري چې څوک غالب دے او دے چاہ طرف لطل درندہ نبز دے رائی مرگ رئی وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ هَرْگِزْ نَدَي گَرْزُو لِلَّهِ لِلْكَافِرِينَ دَفَارَدَ كَافِرَانُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَمُؤْمِنَانُ بَعَنِّي سَبِيلًا سَلَارَدْ غَلَبِينَ
دے دیکھی یو آیات مبارک کی دا مانا چی ہرگز ندا گرزو لی اللہ کافر لرق مومنانو چی کامل ایمان والوی سبیلا سلارد غلبیت یاد سبیل نمراد دینے کی خجت تے او دلیل لے ہرگز ندا گرزو لی اللہ کافر لرق مومنانو سلارا یعنی سے دلیل و حجت حجت دچا دے دا مومن سر دے او اغبی حجت دے بی دلیل دے آیات کے نورم گن توجیحات کی چیا تفصیلی درس کی مجھے ذکر کری ہرگز ندا گرزو لی اللہ کافر لرا و مومنان باندے سبیلا سلارا یعنی ددائی حجت او دلیل نشتا دلیل او حجت دار مومن سر رہے ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون اللہ دوک کوید اللہ سرا دخپل خیال او د وهم او د ګمان مطابق و هو خادعهم او د الله سزا د دوکي بور کی دویتا
دای خود مومنان او د الله د حبیب سره دوکي کوي الله د دې دوکي سزا بور کوي دویتا
و اذا قاموا الى الصلاه کل شرا پورته کی دای پیرا دی د مز منافقان قامو کسالا نورا پورت کی دی کسالا ناراس
اکثر تی مستلوی او ناراس ناراس وی
یراؤن الناسا دی زان خی خلق لاریا کاری کئی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا او نیادوی دا منافقان اللہ مگر لغنتی
تعلق یہ ورطولی ہوئی ذکر منافق پیادولو کی اخلاص نشتا
نکم عمل کا ظاہرن دیر زیادم وی کچھ اخلاص پکینین و آغا دسراد و عمل نرے او کہ یو لغن تی عمل لے خوش یغی کی اخلاص تین و اغلق نرے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا نَيَادَوِ دَئِ اللَّهَ مَگر لغن تی مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ دئی حیران و پریشان دی پمند دے کے
اے دا کفر و دا اسلام پمند کی پریشان ہے کل کافر و سرمر گرتیا کئی دا دنیاوی فوائد دا حصول لپارا او کل دا مومنان و سرا او مزبزب دا تا کختو کی دوپڑک وئی مزبزبین بین ذالک دوپڑک دی پمند دا کفر و دا اسلام کی
لا الہ اولائی نخو پا حقیقت کی ددی مومنان و سردی ولا الہ اولا او نخو پا حقیقت کی د کافر و سردی
زکا پخلی کلیمہ وئی
نو کافر و سردی دی اگئی پخلی نوئی
او پزل کی ایمان نشتن دو مومن سرم ندے
ومن یدلل اللہ ہرا سوک چلے گمراو بیلاری کی فلن تجد له سبیلا
هرگز اوبن ممی اے حبیب داغ دا پار سلار دا ہدایت
یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین منسی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین علاوہ دا مومنانونا
دا مومن دا دوستین ورتیر شوی
او دا آغا پا زیر کافر پا دوستیونی انو دینا اللہ منع کرے
او لا تتخیزو کے نہی دا
نو دا کافر دوست نیول پا مقابل دا مومن کی حرام دی
منی سی کافر اولیاء من دون المومنین
دوستان علاوہ دا مومنانو نام
اتوریدون آیاتا سو ارادل رئی
ان تجعلو
دا چی اگرزوئی للہ اللہ لرا
علیکم پخپلو زانونو سلطانم مبینا
دلیل خکارد عذاب در کولو
کم مسلمان چی او طرف توئی مومن
و دا مومن مقابلہ کی کافر پا دوستی نیولے
نو دا پزان بانی دا اللہ دلیل قائم کچھ اور تبی ورغزے
آیاتا سو ارادل رئی
ان تجعلو للہ
دا چو گرزوئی اللہ لرا
علیکم پخلو زاننو سلطانم مبینا
دلیل خکارا و سرگند جہنم دوردن کولو
ان المنافقین بیشک منافقان
فی الدرک الاسفل من النار
وی بپاغا درجی او پوڑی لاندے کی دورنا
وی بپاغا طبقی لاندے کی دورنا
گورا وہ جہنمو نری
او لما او لکلی دا تھی لاندے باندے بھئی لکا یا
لاندے طبقہ کے وسوک بھی منافقان بھئی
حافظ ابن حجر رحم اللہ و ایدہ ولی
اید دہریانونا دی یہودو نسواراونا
دا غٹو کافرو نا منافق سزا بڑے رہے
وجہ دار چیز دا ضرر ڈے رہے
ذکر دے پہ اسلامی جامع پاغی شکل کی ضرر رسے
کافر کو دشمن نے
او آغاز سریحی او سرگن دشمن نے
نداغ بالمقابل دا منافق خطر ڈے رضیات
رہا او ضرر ڈے رضیات
یقیناً منافقان فی الدرک الاسفل وی با پاغ درجی لام نکی پاغ طبقی لام نکی دورنا ولن تجد لهم نصیرا ہرگز بن ممید وی دو پارسو کم دادی گنی چی دورنا میرا بار کی الا الذین تابو داد منافق دو توبی شرطو نا ذکر کئی مگر ہوا کسان تابو چی توبی ویست دخپل نفاقنا و اصلحو او نیک او درست کل خپل عملنا واعتصموا بالله او منگولی ولگولی پا دین دا اللہ اعتصام دیتا وی دا اللہ دین دا اللہ دا حبیب سنتی کلک رونی والعلما و عملا واعتصموا بالله مضبوط رونی و دین دا اللہ منگولی ولگولی پا دین دا اللہ و اخلصوا دینهم للہ او خی دی خفل اللہ تا نو چکل دی شرطن سر منافق فولا مع المومنین دا خلق بوید مومنان سر دا مومنان نیساب دی و سو فضر دی یوت اللہ المومنین چو ورب کی اللہ مومنان تا اجرا عظیما اجر لویم ما یفعل اللہ بعذابکم سکوی اللہ تاسو لا پا عذاب در کولو کی سکار دے اللہ تاسو لا عذاب در کول یعنی اللہ تاسو لا عذاب ندر کئی ان شکرتم کتاسو دا اللہ دنے متنو شکر ادا کوئی قرآن نے دلی شکر سدے علم و عمل احادیث تی داغے شکر سدے علم و عمل دا اللہ نے متنو دی داغے شکر سدے شداد اللہ نا فرمانے کی استعمال نکی ان شکرتم کچر شکر مو اختیار کو و آمنتم ایمان مرارو و کان اللہ شاکرن او دے اللہ بدلور کو ان کے پشکر علیما او پوہ دے و صلی اللہ
حب اللہ الجہرا نخوخوی اللہ محبت نساتی اللہ الجهر فزور سرا بالسوء فاغبدو ناکار سر من القول دوینانا الا من ظلم مگر ها سروق چی فاغبان ظلم اکڑیشو
دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ او مقصد علماء مختلف ذکر کرے اللہ نخوخوی الجہرا فزورا بسوئی غبدا من القول دوینانا الا من ظلم مگر آسوک چی ظلم پی اکڑیشو یو مقصد دا آیات مبارکہ دارے اللہ دا خبر نخوخوی چی او سڑے دخلین کفری و شرکی الفاظ رو باسی کہ یو مسلمان دے یوزے کی کافر و راگیر کو او وجنیے قتلیے او دے پزل کی پا ایمان مضبوط تے خو پا خلیبانے کلیمہ دا کفروی دا زان دا بچاو دا پارا او زریخ مضبوط دے پا ایمان نو دغا وقت کی دتا دا کلیمہ دا کفر ویل پا خلیبانے جائز دے کبھی نوی او دے شہید کرے شنو لوی مقام دے او کچرے دزل پا ایمان مضبوط او محکم دے او دے دزان دا بچاو دا پارا پا خلی کفری کلمہ وی ندا ورط جائز دے او دا آیات مبارکہ دا مقصد دین دا آیات مقصد دا ہے چی اللہ خیری ازار دا نخو خی چی او سڑے لگیا دے ایسی بھی سخل کل خیری کئی ازار کئی او کچا سر ظلم اکڑیشو نو دا مظلوم خیری جائزی دی مظلوم نے ظلم ور سرشے او آغا خیری کئی نو دا خیری بیا شرن درستی دا سیدی چا پسی لگیے مضمت و بدی بیانے نو دا خبر نرا درے مقصد دایات دا دارے کوئی او سرے کدے چا ملمشو او آغا ورطا اس قسم ملمستیا ور نکا نو دے ویلے شی چی گورت دا زماد ملمستیا حق دا نکا دا مختلف مقصدون دا آیات مبارکہ علماء ذکر کری لا يحب الله الجهر نخوخوی اللہ الجهر
پزورا بِسُوءِ اَغَبَدَ وَنَاكَارَ مِنَ الْقَوْلِ دِوِنَانَا إِلَّا مَنْ ظُلِمْ مَغَرَا غَسُوكْ چِ ظُلُمْ پِ اُقْلِشُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا آو دِ اللَّهُ اَوْرِيدٌ كَي عَلِيمًا اَوْ قُوحًا
آیات کی نام مانا دا اللہ بدر دن خوخی او کہ یو سڑی تا سوک بدی ردی وئی نکو دا صبر و کلوی مقام رے او کدے داغی پا بدلہ کی ہا عمر بدی ردی وئی او دا دا حد نتجاوز و نکو ندبانی دا داغی بدو ردو ویلو داغی نقصان نشتا. نبی علیہ السلام فرمائی وی غدو کسان چیو بلہ بد ردوئی نو طول سزا کاغ ابتدا کون کی دا ترسو چی دی دوین دا حد نتجاوز نکڑے. حدیث پاک لے
ان تو بدو خیرن کچر اخکار کوئی او سرگندوئی تاسو خیرن سنیکی سنیک عمل او تو خوہو یا پتوئی اغیل را او تعفو انسوئن یا عفا کوئی انسوئن دا سبت کارنا
چاگر تا تکلیف رسول او تاسو معافی کوئی فإن الله بشك الله كان ذي عفوا قديرا عفا كونك وقدرت وطاقت والا إن الذين بشك هاكسان يكفرون بالله شيء انكار كويد الله ناد الله وحدانيتنا ورسله او انكار كويد پیغمبران ود الله ناد وَيُرِيدُونَ اِرَادَ لَرِي اَن يُفَرِّقُوا دا چه اغی جدا والی راولی بین اللہ پا من دا اللہ کی ورسولی ہی او دا پیغمبران دا اللہ کی پا ایمان روڑو کی وی اللہ منو خو پیغمبران نمنو یا باز پیغمبران وی منو خو باز نمنو ویقولونا وائدی نؤمنو ببادن مونگ ایمان ساتو پا باز پیغمبرانو و نکفر ببعض او دیوائی چی مونگ انکار تو دا باز پیغمبرانو نا و یریدونا او دی اراد لری ان یتخذو دا چونی سیو جوڑ کی بین ذالک سبیلا پا مند دیکی زال سجدا لارا و ای اولائکهم الکافرون حقا دغ خلق هم دوی کافران دی پا حق سرام. تفسیر ماجیدی اردو کی اوڑے رخکل تفسیر لے نو پاگا تفسیر ماجیدی کی ذکر کری اکبر بادشاہ یو دین جوڑ کرو پاگے کسد اسلام خبری وی او س دنور کفر خبری وی نو تفسیر ماجیدی کی وی دی کہ آغا سوکم داخل لے یو قانون جوڑ کرے سے خبری دی اسلام دی سی دی اندوانو دی سی دی یہود دی سی دا انگریزان دی ویوریدون ان یتخذو بین ذالک سبیل دی. آیات نے سوچ کوئی ناچہ قانون جوڑے زن خبری دی اسلام دی آو زن دی یہودیان دی زن قوانین دی نسواراو دی زن دی دہریو دی زن دی اندوانو دی نو ویوریدون ان یتخذو بین ذالک سبیل او دا اراد لری چونی سیو جوڑ کی پا مند دی کی اول آرا س خبر دی اسلام دا منولو دی س دا نمنولو دی اولائک هم الكافرون حقا وی دغ خلق هم دوی کافر دی پا حق سرا و آتتنا و تیار کردے مونگا للکافرین نفارد کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے والذین آکسان آمنوا باللہ چیمان روڑے دے پا اللہ و رسولی ہی او پا پیغمبران دا اللہ ولم یفرقو او جداوالے ندکڑے دوی بلتر ندکڑے دوی بین آہدن پا ما بین دے یوکی منہم دے پیغمبران نا پا ایمان روڑو کی بلکہ ٹول پیغمبران منی او نبی علیہ السلام خاتم النبیین منی اولائک دا خلق سوف زر دیوتیہم اجورہم
چی ورب کی دیتا اللہ اجورہم اغاجرنا و بدلی دجوی وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کے و مہربانا یسألوکا اہل الکتاب سوال کوی تپوس کوی تانے حبیب اہل کتاب انتو نزل علیہم دا چرا نازل کی تپدوی اور اوڑی دویت کتاب انیو کتاب من السمائی دبر طرفنا دا اسمان دا طرفنا دیدے کی مراد دا آیات دارے یو مقصد مفسرین دا ذکر کرے دیوی مونگ با علم انو تاسو لخدا کتاب اللہ لگ لگ راضی نبی علیہ السلام تے فرمائی لیو مونگ با علم انو چی فیوزل در تغن کتاب ملاوش دا دادی دزدو دے ناک خبر آوا جو ایم داوی دے کتاب نا مراد وی خاص کتاب دے دا ہر سڑی پنوم زمون پنوم با خط راضی دے برا طرف نا چی دا دا اللہ دا طرف نا فلانی سڑی لخط تے او پاغی کی بلی کلی چی زمارا پیغمبر او دا قرآن حق دے علب منو یسألوکا اہل الکتاب سوال کوی پختن کوی تان اہل کتاب انتو نزل علیہم کتاباً دا چروڑی تورا نازل کی پدویو کتاب من السمائے دا اسمان دا طرفنا اللہ اقل حبیب تا تسلی ورکی چی پریشانہ کی گئی ما فقد سألو موسیٰ بے شک تپوسو پختن کڑی ورید موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندی ویلیو پدی اقبلو تپوسنو کی ارین اللہ جہرتن وی اوخی مونتا اللہ جہرتن خکارا و سرگن موسیٰ علیہ السلام تیوستا پیغمبری ممون علمنو ایمان با علرارو مونتا با اللہ سرگن خی اور رب مونتا ویجنا موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے فاخذتهم السوائقتو ننیولے ادویلر تندر یو اسمانی تندر پر آئے چغ پر آلا سوائق تندر توئی چغی توئی اسمانی عذاب توئی نیولے ادویلر چغی نیولے ادویلر تندر بے ظلمہم پا سبب دو ظلم دوی اور تون اللہ حلاک کر ابیان موسیٰ علیہ السلام دو دعا دو وجنے بیارا جندی کر سمت تخذو العجلا او بیانی ولیو دیس خیپ خدای توب سرا من بعد ما پس داغ نجات هم البیناتو چراغلیو دویتا اخکارا و سرگندل ایل اللہ دا وحدانیت نبی توب ویستا فعفاونا عن ذالک نما فکڑ و منگدویت دی شرک و کفرنا دیکھ دا مسئلہ را چی شرک و کفر بلا توبی اللہ نماف کئی و دیکھ ایات کی دا مانا را توبی ویستا فعفاونا عن ذالک نمافی ور تکڑی و مند دینا واتینا ورکڑی و مند موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا و سرگن ورفانا ورا پور تکڑی و مند فوقهم التورا دا پاس دزوی غرد تور بمیثاقهم فسبب دماتول دزوی غوادی خپل لرام اولی وعدہ کڑیو چھم تورات منو پدی با عمل کو او بیغین انکار کولو نمون پی کوئی تور را پورتکو وقلنا لهم اویلی منگ دویتا ودخل البابا ورنن شی دروازی دی بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چلال سجدکو ان کی ایئی تو دید آغین مخالفت کرو وقلنا لهم ویلیو منگ دویتا لا تعدو فی السبتی زیات مکوئی دہد نتجاوز مکوئی فی السبتی پرز دافتی او دخالی کی خکار میں دربان بن کرے خکار مکوئی تو دید آغین مخالفت کولو خکار کولو واخذنا غستی و منگ منہم دوینا میساقا غلیظوا وعدك لك ومضبوطا وصلى الله فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم فسبب دمع طول دجوي میثاقهم اغکلك یو مضبوط وادی دوی لرا چدی اہل کتاب و اغکلك او مضبوط وادما تکڑی وا وکفرهم او پا سبب دو کفر دوی بی آیات اللہ دا آیاتن دا اللہ نام وقتلهم الانبیاء او پا سبب دا قتلولو دوی پیغمبران لرا بغیر حق بغیر دا سحق شرعنا وقولهم او پا سبب دوینا دوی چه دا یهودیان اہل کتاب وائی قلوبنا غلفن ویزرنا زمون دا علم ندک شویری زمون زرنا دا علم لوخی دی دا علم ندک شویری نوی مونگ دا اللہ دا پیغمبر علم تعالی عیاذ باللہ محتاج نیو پخپل باطل علم اغیبانی غرور و تکبر کولو اوزانی دا قرآن پاک نبی پروا کرو یو دا غلفن مانا داوا وقولهم او پا سبب دوین آددوی چی دا یهودیان اہل کتاب وائی قلوبنا غلفن زرنا زمون دا علم ندکڑی شوی نمون دا بلچا علم تا محتاج نیو چی قرآن دیوارو یا غلفن پردو کی دی زمون زرنا پا پردو کی دی ستا خبر ور تور دن کی گینا نو بس سزان مستڑے کوا او دا دا اللہ دا حبیب اگا تما امید کٹ کولو چی منگور ایمان نرارو اللہ فرمائی بل طبع اللہ علیہا بلکہ مہر والد اللہ علیہا پدی ظلن دزوی مہر کے والے لکم اخی سورہ بقرہ کی تیرو ختم اللہ علی قلوبہم نو دو طبع اللہ علیہا و ختم اللہ علی قلوبہم یوم آنارا بل طبع اللہ علیہا بلکہ مہر والد اللہ علیہا پدی ظلن دزوی بکفرهم پسبب دا کفر دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو دا ایمان نرولی مگر لغنت وقت اگر لغنت وقت سرے مخت در لسورہ عمران کی تیر شل وے آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہو سڈل بے تیار کچیر را مسلمانان با دین بارا کسنگ شک من گرزو وی ویلار شای ساری وقتی ایمان را رج نو ما خام دیا کفر اختیار کئی نو کدا کمزوری و نوی نوی مومنانوی چھ داو لی نو ولوائی چرا مو خوی دا حق دین دے وچی مونگ ایمان را رو دا دی دی دلی لوردن نشو نو مونگ لپتاو لگی دا چھ دا خواغا صحیح پیغمبر نرے نو اللہ قلیلا نمرادی آدادی ایمان نروڑی دے اللہ قلیلا مگر لغنت وقت یا ایمان نراڑی دے مگر لغنت جغیلان سے اعتبار نشتا دے وی نؤمن ببعض و نکفر ببعض بعض بان ایمان دے و بعض انکار دے یا دا مانا وہ ایمان نراڑی پدوی کہ اللہ قلیلا مگر لغنت کسان لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا سنور صحابہ کرام چا ایمان روڑو و بی کفرهم پا سبب دو کفر دوی و قولهم و پا سبب دوی ناد دوی دی یهودیانو علا مریم اپا مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ بانی بہتانا نعظیما چی دی تحمت و گناہ جوڑا کڑی و لویا یهود پا مریم بی بی بانی تحمت لگولو چرا عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ و رب العاب لارا فغلطی دیکی پیدا شوئے لوی دروغ جوڑول و قولهم او پا سبب دوینا دی یہودو چدا یہودیان وائی انا قتلن المسیحا وی بیشک قتل کردے مگا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ دی یہود دا دعوت دے وے مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کرے وردہ رسول اللہ دے چاوے نا دیکھو اگر رسول منو نا نو که رسول منلی بیا خو بے قتلو لنا نو ایدہ رسول اللہ ورطدی استحزاء نوی لکا فرعون موسیٰ علیہ السلام تا رسول بدتو کو دو جنوی وَإِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ فرعون قوم تھوی ویستاسو دا رسول چتاسو لرا لگلے شوی دے العیاذ باللہ خام خادے خلے ونے دے دا رسولی ورطا دا ٹوکو دا وجنوی لکا نبی علیہ السلام تا مشرکان ازن اوقاتو کی رسول ویلی خود دا ٹوکو دا وجنا یو وجداوا چی دا رسول اللہ کا دا دی قول شی نو دے دا ٹوکو دا وجنوی او دویم جواب علماء دا ذکر کرے چی دا رسول اللہ دا مقولا دا اللہ دا رب العالمین فرمائی دی وی من قتل کرے دے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ وی زستائنا و تعریف کم دا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا منصوب دے بنا برفیل محضوفا امدہ رسول اللہ وما قتلوه ند قتل کرے دے عیسیٰ علیہ السلام وما سولبوه او دے غپ سلی کرم ندے ولیکن شبہ لہم دیکھ دو توجیحات مفسرین ذکر کری ولیکن شبہ لہم لیکن یو شانتی کڑے شو وغا لہم دوی لرد عیسیٰ علیہ السلام سرام دیو سوکی دار ادرو لیو عیسیٰ علیہ السلام قلات جبری علیہ السلام پزری اسمان توخی جولو او عیسیٰ علیہ السلام مشابہت او شکل پاغسو کی دار راگ ناغدیر دیتوی جزم عمر گرے او بس دی اغا پانسی کو یو توجی دار یو عیسیٰ علیہ السلام سر دی پاغا کوتا کی او پاغا کمرا کی حوارینم بنکلو چی ساری وے شہید کو و قتلو وے عیسیٰ علیہ السلام تا چکل دا برخطو حکم را رہے نہ حوارینو کی تاسو سوک دے چی پاغبان زما دا مشابہت اللہ راولی او زما سرے ہم شکل کی او وقت بدا شہادت ملاو شو علی مرتبہ بھئی او ما اللہ برخے جائے نیو قول لارے ولیکن شبہ لہم لیکن یو شان تکڑے شوی دے دوی لارا آغا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراب اور دویم دارے چدا دیرے کی پمانا دا اشتباہ دے ولیکن شبہ لہم لیکن دا خبر دیس علیہ السلام گڑا وڑا کڑشوی دا پدوی باندے دیو جن قرآن ویلی نو یہود کوئی قتل کرے مجھے خوب پلوے اشتباہ کی پراتے لیکن اللہ کتاب چیو خبرو کیا غا حق ہے پخلی خدای ہوئی چی قتل کرے مجھے خوب پخلک یہود دے بارکی پورا پا اشتباہ کی دی ولیکن شبہ لہم لیکن اشتباہ گٹ وٹ والے روستلے شوے دے پجوی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا کَسَانِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ چیاغی اختلاف کبھی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی سنگ اختلاف کئی جرم قتل کرے مولے او دا پیغمبر دا اللہ نو لَفِي شَكِّم مِّنْهُ خامخا پا شکی دید دینا ما لهم نشت دید دوی سر بھی پدی من علم سپوہا اللہ اتباع زنی مگر دیتا بیداری کئی دخیال او دگمان وما قتلوه یقینا او دین دے قتل کرے غلر یقینا بر رفاہ اللہ الیہ بلکہ پورتا کڑے دے اغلرا اللہ علیہ زان طرف تا اسمان طرف تا داد قرآن نسی قدعی دے چیسا علیہ السلام قتل کڑے نے بلکہ جوان دے اللہ اسمان تا پورتا کڑے دے قرآنن وردائے و فتنم دے دی ملکی دا پرویزیان چورتا وی قادیانان چورتا وی ندائی دیسا علیہ السلام دا وفات قائل لی اوئی چیسا علیہ السلام وفات شئے او باقاعدہ پتی باز اسکولونو کی آئی دے خبر و اشاعت کئی سوک چی دیسا علیہ السلام جوندن نمانی ایاد آغا دا قیدئی چی آغا وفات تے
نچون کی ددی قرآن دا آیات نا انکار راضی او دا حضرت شاہ صاحب کتاب ہو او اس مفتی محمد رفیع عثمانی داغے ترجمہ کرے یو سل یشپکشل احادیث دیدی بارک دا غشپک دا کتاب والے زان اللہ مترجم کتاب دے پڑے اور فوائد مشتمل لے تاثر خشتن تک ہے بے کل فوائد دی پکے اور چون گلاوے فتنو دور دے اتی اب سیات مانی اور سڑے پیسے لگے نکدیو کافر د فتنی نہ بچاؤ نہ پارلا سی کتابوں والی دا علماء دا مشورے مطابق ناغی کی یو سل پینزل لسو احادیثو ترجمے کڑی داغی تشریح کڑے ری فائدے بدر تحاصلی شی دغ احادیث متواتر دی متواتر حدیث اغیل ہوئی چی داغی نسوک انکار تی اغا کافر وی دی اسلام سرے دو تعلق نی شاہ سے وصل کی دا کتاب دا شاہ سے بھی او مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا اید مشوری مطابق لکلے و شان ورشای کشمیری رحم اللہ دے کتاب نم دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح یعنی اغا تواتر دا احادیث و پبارد نزول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وردہ ایمانی خبر چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا جون نسو کی انکار کئی او اغا وفات منی او دے عقیدنی چیابد قیامت نمخ کی راکو جی گی اغا مسلمان نشکے او دازے کئی بازے گورے ملیان پا پیسو علی ناوام خو بسکے یو زیل تقریر للا رو آگا دے کہ خلق رالو ہوئے کسان پا کناس تو او بیال آغا مولانے پر تقریرم ٹیپ کرد آغا خلقو لئے پا دی خبرو جنگونا مکو ایدا صدا سے خاخت خبر ننے عیسیٰ علیہ السلام یا وفات تے یا جوندے باز خلق بیاد لالج دو وجد دو کفر خبری لوئی جدا صدور خبر ننے ویدا ایرس خبر دی عیسیٰ علیہ السلام وفات تے یا جوندے پا دی جنگونا مکو ایدا دو کفر دی اسلام خبر بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ پور تکڑے دے اغتا اللہ علیہ دزان طرف تا آسمان طرف تا اگر دا حدیث و ہر یو کتاب دے مشکات بخاری صحائے ستہ اغی کی باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بات آئے دا باب پا حدیثو کی تڑلش دا باب دے پا بیان دا نزول دا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چیا برا کزی کی دا قیامت نمخ کی اور آغی بارہ کی تفصیل مخ کی تیر شو اندے رنبے و امام مہدی رحمت اللہ علیہ پیدا کی امام بعض اس گردہ سے فتنوں دور جسو کوئی مہدی بنا را جو ادا درو خبر ناوز سکم مفتی سیف شہید شو مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ داغ بہترین کتاب دے کم واغ سوزان دا حضرت مہدی بارہ کی وی ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں بہترین کھلے کتاب لکھنے زکر یو فتنہ پر عمل کے دام دا آگئی دا امام مہدی دا پیدا کے دو نے انکار کرے دا آگا فتنے پر بنیاد مفتی صاحب رحمہ اللہ دا کتاب لکھنے پاغی کی اویا احادیث ذکر کرے دا حضرت مہدی دا پیدائش بارکی او دا اول صدی نراوال تروس پوری چسمر علماء دی دا دی اجماع و اتفاق ذکر کرے چی حضرت مہدی برازی وردہ ہر حدیث و کتاب کے راغلی دی باب ان فی المہدی باب دے پا بیان دے امام مہدی رحم امام مہدی رحم اللہ با مخ کی پیدا کی اوا با جہادو نہ کہے دا غی تعلق با دا مجاہدین و مسلمانان و مومنان و سرے او بیا با عیسیٰ علیہ السلام را کشی و اید سبا وقت بے او امام مہدی دا پارا اقامت بشو اید سبا دا موس حدیث کے راغلی امام مہدی رحم اللہ ورتوئی یا روح اللہ مخ کے شاو مزرا کا ناب ورتوئی نتا دا پار اقامت شویت مخ کے شاو وی دلی امت فضیلت دارے چدا یو مز با عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی پسیو کی اور آغی نفس با عیسیٰ علیہ السلام امامتی کی اور دا آغی شریعت بسی قرآن و سنت ذکر آغی آغی شریعت منسوخ شویت وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آو دے اللہ زور اور غالب و حکمت والا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشترے او تن پا اہل کتاب کی اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر خامخا ایمان براڑی پدیس علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کی دو وفات کی دو دی صالح السلام نا دیکھ یو ترجمہ دار او دا گورا سوچ پہ لکھو ازم یو استاد ہوگو یو قادیانی پرویزی سرم مناظرہ ہوگا نو دا ظالمان بی دین خلق لگا کرگندے چھ من قرآن منوئے مارتے تو قرآن منی نئے کوئی چھ منوئے کر منیئے نا کوئی منوئے پخلوئے وی مارتے دی آیات جواب راک دا سی تاریخ کرا لو خایا چھ طول اہلی کتاب و پیسا لے حصہ سوچ کوئے اللہ دی آیات کی ہوئی نشتے او تن پا اہلی کتاب کی اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مَگر خامخا ایمان براری پیسا علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کی دو وفات کی دو داغنا ایمان تے اتخوئے وفات تے امو وائد آقیدہ دا کفر دا مال تاریخ کی چتو خیا چی طولو اہل کتابو پی ایمان روڑے تاکہ خدا نزدے لرے چی قتلو لو نو چی قتلو لے سنگے ایمان روڑو الارو تختی درہن را لیوی چی سکار میں نے بیارا نگے اصل کلا باطل پرد دازی چی سوک دوکا کولیشی نوار سر بحثم کئی مناظرم کئی و چی پوشی آسرے دے دن خبر دے نو بیاغ سر بحث مباحثا نکئی دمگ مسلمانانو دائیو کمزوری دا کی اندوان دی غیر خپل مذہب نہ خبر دی نسوارا دخپل مذہب نہ خبر دی یہود دخپل مذہب نہ خبر دی روافض و شیعگان دخپل مذہب نہ خبر دی و مسلمان تا دخپل مذہب سکے چی خپل کلمہ والے نور دی دخپل مزد فرائض و نہ خبر نہ دی نزک خلق راضی او دے اخکار کئی او دے پا مختلف فتنوں کی واقعی کی یو مانا دے آیات مبارکہ کی دعوا بلا توجیف کدام دا و ان من اہل الکتاب او نشتر او تن پا اہل کتابو کی الا لیؤمنن بہ مگر خامخا ایمان براڑی پا دی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کے دمڑ کے دو دغ کتابی نام دا مسئلہ چی زن کدن شروع شکر او پا کم کفر کی سڑے مبتلا رے نو زن کدن کے انکار کئی او دغ وقت ایمان روڑ المعتبر نری نسوارا بوئی چی مو خوئی دا الہ دے ابن اللہ رے او زمون دے توبائی دا خدا اللہ بندہ و رسول لے او دارنگی یہود بوئی مو خوئی چی دا پیغمبر نرے او دا پا غلطی طریقے پیدا دے من پی ایمان راڑو خود دا غوخ ایمان معتبر نرے یو مانا آیات مبارک کی داو و ام من اہل الكتابی نشتے اوتن دا اہل کتابنا اللہ لیؤمنن بہی مگر خامخا ایمان براری پدیس علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کے دم مرگ دے دغی کتابینا و یوم القیامت پورز قیامت یکونو علیہم شہیدا شیبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پدویبان گواب او گواہی بہو کی او دائی گواہی بسن گئی نو دو سورہ مائدے پاخر کی انشاءاللہ را روان دی دو خپل گواہی تفصیل ذکر کرے فبظلم من الذین پسبب دو ظلم دہا کسانو حادو چی یہودیانو حرمنا علیہم حرام کری امگا پدویبان طیباتن آغا پاک حلال و لذیذ سی زنا احلت لهم چه حلال کرشیو دوید پارا دیتا تحریم قہری وئی ورا یو تحریم شرعی ہے تحریم شرعی دیتا وئی لکا اللہ پا شریعت قرآن و سنت کی پا منس سی زنا حرام کری نگو ردی که زمون دی دنیا و دا آخرت نقصان دے زکے حرام کری یو دیتا تحریم شرعی وئی او دیوانے دو ظلم دو وجن اللہ بنکڑو دیتا وی تحریم قہری او تحریم دو غضب تا سیزون پاکو حلالو و اللہ ناراض شویو پا غضب کی راغلیو نو غضب یو داو چی دیتے وی دا حلال سیزون منربان حرام کر او دا کم کمو نو دا آغی تفصیل پاتم پارا سورہ نعام کرا روان دے حرمنا حرام کڑیو منگا علیہم پدوی طیباتن آغا پاک و حلال سی زنا و حلت لهم چی حلال کری شیو دو دوی لپارا و بسود دهم آو پسبب دو بندول دو دوی عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نکسی را دے رخن کلرا دی دا اللہ دے کتاب و دا نبی علیہ السلام دی ایمان رو رو نڑیر خلق بن کریو دا دے دا وجنا و دویبان آغا پاک و حلال سی زنا میں حرام کریو وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا او پا سبب دا غستود دوی اغمال دا سود لرا
وقد نهو عنه او بیشک دیمنی کڑی شیود دی سود نپتورات شریف کی اے سود یودا سے حرام عمل لے چدا یواز پدی امت بانے حرام نہ دے بلکہ پنور امتنو کیم سود حرامو واکلہم اموال الناس او پا سبب دخورو دوی مالونو دخلقو لرا بالباطلی پا باطلی او غلطی طریقے سرام دخلقو مالونو بے پنا جائزی او ناحق طریقی خورل وآتدنا او تیار کرل منگا للکافرین دفارد کافرانو منهم ددی یہودیانونا عذابا علیما عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن اغا مضبوط خلق پا علم کے منہم ددوینا دا اغا خلق علماؤ چی اغای حق پرستو او دا تورات شریف علم ورسرو چی قرآن او نبی علیہ السلام اللہ رو لگن ایمان رارو لیکن اغا مضبوط خلق پا علم کی ددوینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون ایمان روڑ ایمان ساتی بما پا کتاب انزل الیک آشرا نازل کرے شید حبیب تاتا وما انزل من قبلک پابندی کو ان کی دیدئی دمز ادا منصوب دے بنا بر فعل محذوفہ یعنی وعمدہ المقیمین الصلاح زشا باسے وعم تعریف کم دپابندی کو ان کو دمز چی پا مزبان پابندی کئی والموتون الزکا لئی اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بے شک وحی کرد منگ الیک تا تے حبیب کما اوحینا لک سنگ چ وحی کرد منگ الی نوح نوح علیہ السلام تا والنبیین من بعده او نور پیغمبران تپسدا ہوئینا دیکھی د دشمنان و دین د اعتراض دفر چرا اللہ دا حبیب دا وحی پہ ناشنا لگی دا لدی آیات مبارکہ کی وحی چی حبیب تاسو لمی دا سی وحی کڑی لکا نور پیغمبران وچی مکڑی وحی دا تاس وحی چی تاسو لپا یوزل کتاب و لرانغے نوی صرف موسیٰ علیہ السلام تا پا یوزل می کتاب ورکڑی وحی باقی ہر نبی تا دا موقع مناسب میں وحی کڑی وحی اور دا نوح علیہ السلام نے اول ابتدا ذکر کا دا نوح علیہ السلام نے مخکم خو پیغمبران لک آدم علیہ السلام اور دو علماء علیہ قول مطابق حضرت ادریس علیہ السلام وی چونکہ اولنے پیغمبر چھ دا منکر و دا شرک دا رب دا پار دنیا ترا لے گلے شوے اغا نوح علیہ السلام نے دا نوح علیہ السلام نے مخکی لس پیڑی وی دنیا کی وغی کہ وی سو کافر نو نبی علیہ السلام دا منکر او دا شرک دا رد دا پاربن راتلن بلکہ فضائل بے ذکر کول انا اوحینا الیکا بیشک وحی مکڑی دا تاتے حبیب کما اوحینا لکچم وحی کڑی ویلا نوح نوح علیہ السلام تا والنبین من بعدی یونور پیغمبرانو تفزدہ ہوئینا وَأَوْحَيْنَا وَهِكْرِ وَمُنْغَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ حَرَتْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا وَإِسْحَاقَ وَحَرَتْ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا وَالْأَسْبَاتُ وَأَوْلَادُ دُوِيْتَا وعیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا وعیوبہ وعیوب علیہ السلام تھا ویونس و حارون و سلیمان او یونس و حارون و سلیمان علیہ السلام تھا ملکچ وحی کڑیوا واتینا داود زبورا ورکڑم داود علیہ السلام تھا زبور شریف وی وجہ دا تخصیص سوا چی دا طول پیغمبرانو اجمالا ذکر اوکو او دا داود علیہ السلام سر دا غید کتاب دا زبور شریف ذکر موکو نا اللہ دا خل کتاب پا حکمتونو خوب ہوئی گی و مفسرینو لکلی دی یہودیانو یو دعووا چی دا موسیٰ علیہ السلام نپس بل پیغمبر نشتا او دا تورات شریف نپس بل کتاب نشتا مقصد
دا قرآن شریف نے انکار کولو او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نو دا الزامی جواب دے وہی ظالمانو چی تاسوائی چی دا موسیٰ علیہ السلام نا پس بل نبی نشتا او دا تورات شریف نا پس بل کتاب نشتا نو داود علیہ السلام او زبور شریف خطا سم منے نو دیتا الزامی جواب ہوئی واتینا داود زبورا او ورکڑو من داود علیہ السلام تا زبور شریف ابان علماء یو حکمت ذکر کرے خو آغا آیات چھ دغشان آیات تے پسور بنی اسرائیل کی نولت ادام ذکر کرے چونکہ داود علیہ السلام تا دو سیزو نے ملاو او زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم دو سیزو نے غٹ غٹ ملاو دی نو پدی اعتبار دا زبور شریف ذکر تخصیصانو کو یو حضرت داود علیہ السلام با زبور شریف بیانولو دی طرف تے امت لدعوت ورکولو دے ولقولو او بل حضرت داود علیہ السلام جہاد فی سبیل اللہ وکولو دغا دوار صفات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن طرف ترابلل قرآن خلق لخیل او میدان جہاد کی دے اعلائے کلمت اللہ پا خاطر بانی جہاد کو نچون کی دے دو سیزنوں کی دا دعا جلیل القدر پیغمبران شریفو زکوی واتینا داود زبورا ورکڑو من داود علیہ السلام تا زبور شریف ورسولا او دا پیغمبرانو چرالی گلیو منگا قد قصصناهم علیکا او بیشک بیان کڑے منگ داغوی علیکا پتا بانی من قبلو ددین مخکیم دی صورت دا نزول نمخ کے پیغمبران چی میں کمرالی گلی انہوں دا باز بیان میں دربانے کڑے ورسول نو نور پیغمبران مرالی گلی لم نقصصہم علیک چی بیان من ندے کڑے دا ہوئی اے حبیب پتاوان وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبر کڑے وی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبر کڑی وی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر تکلیما خبر کول خبر ور سر کڑی وی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ باقاعدہ کلام اور دلو او اللہ اور سر خبر کڑی وی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کڑی وی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر کول رسول اللہ پیغمبران میرا لی گلیو مبشرین آزیر ورکون کی ومنذرین او ير ور کون کی او دامه د سر پار را لګلیو ل الله یکون د د پار چ پات نشی لناس خلق لرا عل الله تعالی رب العزت معنی حجت س دلیل سعذر سبانا بعد الرسل پس در لګلو د پیغمبرانو نا چ سبا تاسو کو نو وی چ مال خود حق پتہ نوا باطل میں پیجندونا اللہ پیغمبران را لگری حق واضح طریقے سر بیان کرے و باطل میں خلق لخولے وکان اللہ عزیزا حکیما دا ہر آیات آخر عیسیٰ ما قبل آیات خلاصوی وی وکان اللہ عزیزا اللہ زور وردے کہ انبیاء علیہ السلام نوے را لگلے آسو کی ورت غرزولے نوم چا تپوسن شکولے و دغشانی و نکلولی حکیم آقاوند حکمتنو دے نچاوز دے پری نخو بانے پری نخو وکان اللہ عزیزا حکیما آو دے اللہ زور ور غالب کچر بغیر درا لے گلو دے پیغمبرانو نے سکور تو غرزو لے نسوک تپوس کولو والنو خدا سے ولیو نکل حکیما وی خاوند حکمتنو نے ندا خبر پا حکمت بانے بناوا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی کئی بما فصداقت دہغ کتاب انزل الیک چرا نازل کرے رہی لیک تھا تے حبیبا وی دا دشمنان کو قرآن نمانی نو حبیبا پریشان کی گما زد دی کتاب دا صداقت و دا حقانیت گواہی کو انزلہو بعلمہی را لے گلے دے دا کتاب وحکل علم سرا زکا مخلوق دے دی کتاب مقابلہ نشکولے زکا یو دا مخلوق علم وی یو دا خالق علم وی
نو دا مخلوق علم دا خالق دے لم مقابل نشکول انزلہ بعلمہ رالے گلے دے دا کتاب وقف العلم سرا والملائکت یشہدونا او ملائک گواہی کئی دا صداقت او دا حقانیت دی کتاب او اے حبیب وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ گواہ دیو اللہ گواہی دا دی کتاب دا حقانیت او صداقت دا پارم کافی دا ان اللذین بے شکہا کسان کفرو چی کافر دی وَسْوَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بَن شِوِ دِیدَ اللَّهَ دَلَارِنَا يَا خَلَقِ بَن كُرِدَ اللَّهَ دَلَارِنَا قَدْ دُوَلُّو بِشَكَ گُمْرَا شِوِ دِيَ غَيْدُ وَلَا لَمْ بَعِيدَا فَگُمْرَاهِ لِرِ سَرَدَ حَقْنَا اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانْ كَفَرُوچِ كَافِرْنِ وَظُلَمُوا لم يكن الله ند اللہ لیغفر لهم چه بخنو کی دویتا تر سوچ دی پا دی کفر قائم و دائم وی نو حالت کفر کی ورت بخن نکے ولا لیہدیہم طریقا او ند اللہ چو خی دویتا غصم لارا الا طریق جہنم مگر لارا جہنم خالدین فیہا میشہ ویدی پا دی جہنم کی ابدا میشہ میشہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا او ددا خبر فاللہ رب العزت اسانا یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الرسول بے شکر آغلی تاوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحق فحق دین سرا من ربکم ستاسد رب طرفنا فآمنو نیمان راوڑی پا نبی علیہ السلام و قرآن پاک خیرن لکم نوی بدا غرد تاسد پارا ایمان راوڑل بدر تغورش و ان تکفرو کچر کفر موکو ندا اللہ رب العزت اس نقصان نشی رسول فا ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دی ما حاصف السماوات کی اسمان نکی دی والارض یو پزمکر کی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ کوہا او حکمت نوالا وصل اللہ یا اہل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو دا حد نور تیری گئی ما تجاوز مکوئی فی دینکم فخت الدین کی غلو دے توئی چ اللہ دا اللہ رسول یو حد مقرر کرے او دا غی نسڑے ور تھیری او دا غلو بیادو قسم دا کدا عقیدی او دی ایمان نپارا کم حد اللہ مقرر کرے او دا غی نسڑے ور تھیر شی نو دا غی نشرک و کفر جوڑی گی او دا اعمال دا پارا کم حد چ اللہ دا اللہ رسول مقرر کرے کداغین سڑے ور تیرشی نداغین بدعات جوڑی گی لکا گورا دا عقیدی غلو صدا دا اللہ انبیاء علیہم السلام دی پیغمبران دی ندا انبیاء علیہم السلام سرم محبت ساتن فرض دی و دا پیغمبران دا اللہ بندگان دی اگر چی دلوی لوی مرتبی و دلوی لوی مقام خوندان دی اس کے او سڑے را پاسی او دا پیغمبران و تدا اللہ صفتون ور کئی سجدہ ور تکئی رکو ور تکئی دا قبرون نے توافن کئی دا غین غائبانہ حاجتنو کی مدد غواڑی پنوم نظر و منخت ور کئی دا غی پنوم قسم خوری نو دیتا غلو وی پاقی دک نو دیتا نشرب جوڑ شو لکا نسواراو او یہودو کی غلو وی نسواراو دیسیٰ علیہ السلام بارکی وی چی بعینی ہی دا اللہ دے یو عقیدے داوا چابوی اللہ ندے خدا اللہ زوے دے او چابوی چی ندہ اللہ زوے ندے خود ریم دے دریو ندے دی دا غلو و دا غی دی نسواراو دی یہود پا بلی طریقی غلو و آغی نبوت نمانلو پیغمبری نمانلو
بلکہ تہمت لغول لاغی فوالدی چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا غلطی طریقے پیدا دی دیتا غلو فی الدین ہوئی نو دا چھ پا عقائدو کیوی نو دین شرک جوڑی گیا و پا عمالو کی دین بدعات جوڑی گیا لکہ شریعت یو حد مقرر کرے چھ دیدے کی دعا دا نو انفرادی دا دیدے کی پا جمع دا دیدے کی دا طریقہ دا اوز دا شریعت دا غا طریقو نا ور آقا کے دل دین بدعات جوڑی فرمائی اہل الکتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نہ تجاوز مکوئی پخل دین کی نبی علیہ السلام ان فرمائی لی روایات و کراغلی وی ایاکم والغلو فی الدین خبردار شے امتیانو پا دین کی غلو نکئی پخوانی امتو نہ ددیدو جن تباشویو ولا تقولو موعی علاللہ دا اللہ بارکی الا الحق مگر حق خبرات او حق خبر دا اللہ بارک صدا قرآن چکم صفات اللہ لثابت کڑی نداورت ثابت کئی او پا قرآن کی چی اللہ کمی خبر دزان ننفی کڑی ندات نفی کئی انما المسیح بیشک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ رسول دا اللہ نے نوی غلومک وید اللہ رسول لے نو یو کل یہود وئی چھنا رسول لے لئی غلو دا دارنگی اللہ رسول لے او دارنگی ابن مریم دے نو نسوارا وئی نا ابن اللہ دے اللہ وئی ابن مریم او آغی وئی الہ دے اللہ وئی ابن مریم دے و رسول دا اللہ دے وکلمتو ہو و کلمت اللہ دا اید کلمی پا کن سر پیدا و بغیر دوالی دا اللہ حکم کو کن پیدا شا فیکون نو پیدا شا القاها ورغرزولی ودغ کلمد کن الى مریم مریم بیتا دا کلمی دا غصر پی وسکڑی وا وروح من ہو اغدایو روح دے دنور روحنو غنتی دا اللہ دا طرفنا یا روح کمانا دا رحمت تے وروح من ہو اغدا رحمت دے دا طرف دا اللہ نا فآمنوا باللہ نیمان ساتی پا اللہ ورسولی ہی اوک پیغمبران دا اللہ ولا تقولو ثلاثا موائی چھ معبودان و مددگاران دریری دا سی موائی چھ معبودان دریری دا دا نسواراو دا تسلیس عقیدو دا ایبوی اللہ ملاح دے قورتر عیسیٰ علیہ السلام ملاح دے او ورثر حضرت مریم بی بیم الہ دا دری آلہے گرن لا تقولو ثلاثا موائی چھ معبودان و مددگاران دریری انتہو من شید دا شرک و دا کفر دا کی دینا خیر اللکم نوی بغورت آسو دا پارا انم اللہو بے شک اللہ رب العزت الہ واحد مددگار و معبود دے وازی دے جملہ و عبادات و بندگو اللہ وازی حق دار دے سبحانہو پاکی دے دغی اللہ لرا دے شرکانونا دے عیبونونا دے نقصاناتونا پاکی دے دغی اللہ لرا یکون لہو ولدن دا چی شدید دی اللہ رب العزت دا پارا ولدن اولاد لہو دی اللہ پا اختیار کی دی ما حصف السماواتی چی دی پاسمانونو کی دا ٹولو خالق دے دا ٹولو مالک دے دا ٹولو متصرف دے وما حصف الارض چزمک کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زموار لن يستنكف المسيح ہرگز بد نگنی حضرت مسیح علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ذکر ہوئی وی پا خیر او برکت ترمس حکڑے شو مسور تذکر علاق داغی والا پڑن بے لا صلاح کسترگی بے اللہ سمیکی یا مسیح دے سیاحت نرے سیاحت گرزیدو توئی اغای دا دین دا دعوت پنیت بگرزیدل لئی استن کی فالمسیحو ہرگز بد نگنی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ دا چیشی دیاغا بند دا اللہ دا فخر دا دے چاہ دے دا اللہ بندشی نو چکل عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ عبد دے نو یو کس عابد و معبود نشکے دے عیسیٰ علیہ السلام دے بندمی و معبود دیمی ذکر چی معبودی نو آغا عبد نشکے دے نو عیسیٰ علیہ السلام عابد دے عبد دے معبود نرے وللملائکۃ المقربون او نا فرشتی المقربون چه اللہ تنزدی دی مقربی دی وللملائکۃ المقربون او نا ملائک المقربون چه اللہ تنزدی دی. دیکھیں تفسیری درس کتاب سوری دلی وہی طریقہ داری چه ترقی دا ادنان آلہ تکیج او دیدے کہ دا ملائکو مقام خود پیغمبرانو نکم دے ندیس علیہ السلام دا مرتبی نے ترقی ملائکو لو لے ہوگا دا یو سوال او اشکال مفسرینو ذکر کرے عام طریقہ دائیں چی ترقی دا ادنان اعلا تکی نو ملائکت المقربون خودیس علیہ السلام نا درجہ کی کم نی تو دیکھ علماء وصل کدا ذکر کری وی دا یو دلیل دا توحید ذکر کری وی اے کافرو اے نسواراو تاسو دی عیسیٰ علیہ السلام عبادتو بندگی دا دی وجنکو وی چغب دا غی پلار نو او بغیر دا والد ننخل والد مریم بی بی رضی اللہ عنہ نا پیدا شوے نو وی دا خبر دا غد معبودیت او دولوحیت دلیل ندے لکد ملائکو خو نفلاشتا و نی مورشتا نو پدی اعتبار ملائک رفتو ذکر کر چی دا مخ کی دعوی و دیورت دلیل خونتے جوڑ چی تا سوائی چی مدی عیسیٰ علیہ السلام ذکر الہ دے نسواراو بوئے چی بغیر پلار خو پیدا کی دیش نو دا مو ذکر دے معبود و خلے گنو و دو خلائی توب صفات مورکڑی چی گورا بغیر دو والدا یوازی دو والدین پیرا شوئے دے نو اللہ وید ملائکو خو نفلارشتا نی مورشتا نو چی آغی آلیہ نشکی دے نو عیسیٰ علیہ السلام الہ نشکی دے وللملائکت المقربون او ناغ ملائک چنیز دی دی اللہ تمرتبہ کی ومن یستنکف عن عبادتہ او ہر غچا چه بدو گنلا عن عبادته بندگیری دا اللہ بندگیری بدو گنلا ویستکبر اوزان الویو گنلو دا اللہ دا بندگی رینا فسا یخشرهم زرد چرا جمع بکی دوی اللہ الیه زان تجمیعا تول نبیابت پرد قیامت دے تپوس کئی فاما اللذین فتر چیاغک سان لیا منو چیمان روڑیو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَمَلُونَ كُلَّ دِينِك دَسُنَّتُ مُوَافِق وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نُقُرَبُور كِي اللَّه دِي تَاجُنَا وَبَدْلِ دِي وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بور کی دوی تدخل فضلنا اخل فضل سے نیکی او دا بدلی بلا سور کئی نیکی او دا بدلی بو سو ور کئی دارنگ نیکی او دا بدلی بسوار نہ سو ور کئی یا دا فضل مراد دا اللہ دیدار دے ویزیدہم من فضلہ او زیاد بور کی دوی تا دخل فضل نچی دیدار دے دا اللہ اللہم جلنا دینا واما اللذین استنکفو اور چی آکسان دی چید اللہ عبادت و بندگیری بد گن لیوا وستکبرو او زانن لوی گن لیو تکبر اکڑو فیعذبہم عذابا علیما نو عذاب بور کیے گئی تازاب دردناک ولا یجدون لهم او بنوہم یا غید زانن لپارا من دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا ولی ولا نصیرا نسوک دو سو نمدادی یا ایوہ الناس خلق قد جاءکم بے شکر آغلی تاسو تا برحان من ربکم مضبوط دلیل طرف در رب ستاسو نا وانزلنا الیکم
اور آلے گلے دے مگئے لیکم تاسو تا نورم مبینا آغارانا واضح چپنے پاک دے وانزل لئے لیکم رالے گلے میں تاسو تا نورم مبینا رانا اختارا واضحا فاما اللذین آمن ورچا کسان چیمان روڑے دے باللہ فاللہ واعتصموا به دبیہی زمین کی نور نورم مبینا کے تیر ہر چا کسان چیمان روڑے پاللہ واعتصموا به او منگولی لگولی لی پا کتاب دا اللہ کلکو مضبوط رانی ولی دے غیبی ہی کتاب دا اللہ اور اللہ دا کتاب مانے تسام سرے چیلم ام حاصل کے وملم پکے فسید خلوہم زرد چوردن نب کی دویل رفی رحمت منہو پر رحمت کی رخل طرفنا وفضلنو پا فضلو پا مہربانی کی ویہدیہم الیہی او ہدایت بو کی اللہ دویت ایلے ہدزام طرفتا صراط مستقیم آدلار نیغیم صلی اللہ علیہ وسلم
یستفتونکا تپوس کویتانا اے حبیب دوی قل اللہ ورطوائش اللہ یفتیکم حکم در کوی تاسوتا فی الکلالا فبارد میرات کی دادا تمخ کی صورت کم تیر شیو خوالت داغی او صورت ذکر کرو اخیافی رونا اخین دے کلالا گورا حاغا چالوی چیغا میرات وی برے پلار نشتا نکی نشتا اوقت زوے نوسے کڑوسے حصو کی نشتا نو دی مور و پلار تا اصول وی برے اصول نشتا او دی اولاد تا فروع وی لان دی فروع نشتا دتا کلال وی او پختو کی ورت منوطل وی ورت وی اللہ یفتیکم فی الکلالا حکم در کوی تاسو لپ بارد میرات کی دمون وطلی کی این امرو ان کچری او سڑے وی حلک وفات شی لیس لہو ولد نوی داغد پار اولاد ولہو اختن او دد پار خوروی پپلار امور کی شریک دا یا پلار یو دے اگرچہ مین دی جدا دی فلاحا ند دغی خور د پارا نصف ما ترک نمبئی دہاغی ترک چی دغی میرات کم مال پریخے دے صرف یو خور دا وغا مڑ شو ند دپ دی ٹول مال کی نمئی سب دغی خوروی برابر دا کدے پپلار امور دوارو کی شریک خوروی چی سکا ورتوئی او یا پلار یو دی خمین دی جدا دی وہوا او دا غرور یرسو آمی راس بوڑی دا دغی خورنا اے اس کجر دا غخوری میرا تڑا وغم رشی او آغی نپلار ننک نزوے ننوسیشتا او صرف دا غیورور دے نو داغی ٹول مال بددی روروی وہوا او دا غرور یرسوها میراس بوڑی ددغی خورنا چیغ میرات دا اللم یکل لها ولدن کچرینوی داغی دا پارا اولاد فا ان کان تسنتینی کچرینوی دو خوین دی یو میرات رور دی اغا مرشو دو خوین دی پاتشوی فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ نُدْوِ دَفَارَ بَوِ دُوَدْرَمِ مِمَّا پَاغَ مَالْ كِي تَرَكَا چِ دَغَرُورَ وَدَغِ مَيِّتْ پْرِيخِ رَي وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً كَچَرِوِ دَيْرُنَ خُوَيْنْدِ رِجَالَ النَّارِنَا وَنِسَانَ وَزَنَانَا يَوْرُورِ مُرْشُ وَغَمِيرَاتُ او رُنَ خُوَيْنْدِ تِ نو بیاوے دا مال پکمت طریقہ تقسیمی گی فلد رکھرینو دا پارد نارینا مثل حظ الانسین و مثل دبرخ دو زنانو بی دو زنانو خوین دلے چکم ایسا ملاوی گی ناو یورور تا ملاوشی یبین اللہ لکم بیان کوی اللہ تاسوتا او دا دید پار دا تخفل احکامات بیانی انت دلو دا چه گمراہان نشئی یبین اللہ لکم بیان کوی اللہ تاسولا انت دلو لا دیدے کی پٹا دا اے اللہ تدلو دا چه گمراہان نشئی واللہ بکل شئین علیم او اللہ پا ہر یو شیبان علیم پوہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم
تحیر سنت تیسر پر خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اپر کروس طور تفصیل شیخ القرآن سید امیر حسین جیسا